kowdii bishii sideedaad ee sanadka 2022 sii dhammaanayo mudanaha laga soo doortay deegaanka bariga sunna ee ismaamulka Migori Junaid Maxamed ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira isbaysiga NASA. Waxa uu sheegay in cidna aysan deyn ku lahayn xisbiga ODM uu hoggaamiyo Raila Amolo Odinga, isla markaana arrintan ku saabsan isbaysiga NASA oo ay ku mideysanayeen sanado ka hor hoggaamiyaasha xisbiyada ODM, Wiper, ANC iyo Ford Kenya oo dhaqaale ka dhexeeyey. Junaid Maxamed ayaa carabka ku dhuftay inuu burburay isbaysiga NASA isla markaana waqtigiisa laga soo gudbay. Wuxuu dhanka kale sheegay in xisbiga ODM uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo siyaasiinta kale ee waddanka markaasi ka howlgala. 12-kii bishii 8-aad ee sanadkan 2022, waxgaradka ismaamulada deriska Wajir iyo Isiolo ayaa kulan ku yeesheen magaalada Nairobi. Waxay ka wada hadleen arrimaha nabadgelyada. Qaraar ka soo baxay kulankaasi ayaa dhigaya in labada dhinac ay dhaqangeliyeen xabad joojin. Sidoo kale waxay kulamo la yeesheen shacabka ku nool degmooyinka Hadaado, Meerti oo ka kala tirsan Wajir iyo Isiolo. Dhinacyada ayaa ku heshay in guddi la soo saaro si ay u qiimeeyaan khasaaraha ka dhashay isku dhacyada saameysay waa xuduudaha ismaamuladaasi. Sidoo kale waxaa la celinayaa xoolaha la kala dhacay. Ceelasha biyaha ee la burburiyey intii dagaalka beeladyada ay jireen ayaa dib loo dhisi doonaa. Waxgaradka ayaa soo jeediyay in la joojiyo dacayadaha lagu faafiyo baraha bulshada iyo siyaabaha kale ee wax u dhimi kara xasilloonida Soomaaliya. 14-kii bishii 8-aad ee sanadkan 2022, Wabiga Shabeelle ayaa fatahaad ka sameeyay tuulada Budaala ee ka mid ah tuulooyinka hoostaga magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Halkaasi ka geystay khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed oo ka dhashay fatahaadaha biyaha Wabiga Shabeelle. Waxaa la soo sheegay in 2 caruur ay ku geeriyodeen biyaha, kuwaasoo ka mid ah midkiisa ay baadi goob lagu jiray. Dadka deegaanka caruurta geeriyootay ayaa la sheegay in da'dooda ay u dhexeysay 5 ilaa 6 sano jir. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Hirshabeelle Maxamed Cumar Cimoy ayaa sheegay in xaaladda wabiga xilligan ay tahay mid cabsi weyn ku beeri karto dadka shacabka halkaasi ku dhaqan iyo tuulooyinka. Ugu dambeyntii wasiirka ayaa ku baaqay in laga qayb qaato gurmadka laga sameynayo dadkii ku barakacay fatahaadaha wabiga Shabeelle oo ku saameeyay tuulada Budaala. 9-kii bishii 8-aad ee sanadkan 2022, dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku heshiiyey in ay sii xoojiyaan ilaaqaadka ka dhexeeya. Tani ayaa timid kadib markii ay magaalada Muqdisho kulan ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Rachel Omamo iyo degeeda Soomaaliya Maxamed Cabdirazaq. Warmutiyeed ka soo ay soo saareen ayaa ku sheegay in heshiiska lagu gaaray qabanqaabada kalfadhiga 3-aad ee iskaashiga labada dal. Wasiirada ayaa soo dhaweeyay in safiirada dowladooda ay dib ugu noqdaan xarumuhu ay ka howlgali jireen ee Muqdisho iyo Nairobi. Sidoo kale labada wasiir ayaa isla soo hadal qaaday muhiimadda xasiloonida gobolka, waxaana ay sheegeen in dalalkooda ay ka go'an tahay sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen caalamka. 19-kii bishii 8-aad ee sanadkan 2022, iyadoo weli Mareykanka iyo weliba quwadaha kale ee reer galbeedka ku dadaalayaan dadgureynta muwaadiniintooda iyo kuwa reer Afghanistan ee dalkooda isaga baxaya, ayaa hadda shacabka kale ee Afghanistan waxay sugayaan in iskugu soo bixi doonaan maalinta xornimada qaranka ee waqtigaasi ku beegneed ee 19-ka bishan. Dibadbaxayaasha ayaa iskugu tagay bariga magaalada Jalalabad waqtiga ee ku beegneed maalintaasi 4-da, taasoo ahayd markii ugu horreysay ee si weyn shacabka ay u muujiyeen isku caabin wada jir ah tan iyo markii Taliban dalka ay la wareegtay waqtiyada caadiga ah ee dalka Afghanistan. Oo kale waxaa looga dabaaldegaa maalinta madax banaanida qaranka ee waddankaasi ku beegnay 19-ka bishan bishii sideedaad sanadkii 1919, xilligaas oo ay xurriyadda ka qaateen gumeystihii Ingiriiska. Balse dibadbaxyada Jalalabad ayaa sare u sii qaaday rajada laga qabo in dadka ay u adeegsan karaan munaasabadda qaran iyadoo ay ku mudaaharaadayaan xukunka Taliban ee meesha kula wareegtay. 16-ka bisha 8-aad ee sanadkan 2022, dardarta ay kooxda Taliban kula wareegtay waddanka Afghanistan kadib dagaal socday 20 sano oo galaafatay nolosha boqolaal kun oo qof oo reer Afghanistan ah ayaa su'aal gelisay saaxiibada ugu weyn ee Mareykanka ee Yurub. Dowladda Britain ayaa si weyn uga walaacsan soo labakacleynta kooxda Taliban iyo weliba ka bixitaanka aan la mahadin ee reer galbeedka, taasoo la sheegay in ay u saamaxayso kooxda xagjirinta ee Alqaacidada iyo dowladaha Islaamiga inay saldhigyo ka helaan waddanka Afghanistan labaatan sano uun kadib weeraradii 12-kii Sebtembar 2010 ee Mareykanka lagu qaaday. Xogeyaha difaaca Mareykanka Ben Wallace ayaa ku tilmaamay heshiiskii ka bixitaanka Dooxa ee 2020-kii oo ay ku dhawaaqay maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump inuu ahaa mid aan waxba wanaagsan laga dhaxlin.